Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Selandia Baru izinkan vaksin COVID Pfizer BioNTech. Dua WNI awak kapal Hankook Kemi dibebaskan. Berita selengkapnya. Regulator medis Selandia Baru, MedSafe, untuk sementara mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh produsen Amerika Serikat Pfizer bersama mitranya dari Jerman BioNTech, seperti diumumkan pemerintah Rabu. Persetujuan sementara vaksin Pfizer-BioNTech menjadi langkah positif bagi Selandia Baru dalam memerangi COVID-19. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Jacinda Ardern melalui pernyataan Rabu. Itu artinya, kini Selandia Baru dapat mempersiapkan tahap pertama peluncuran vaksinasi. Ia mengatakan, vaksin COVID-19 diperkirakan tiba di Selandia Baru pada akhir kuartal pertama 2021. Menurutnya, orang-orang yang paling berisiko terhadap virus akan divaksin terlebih dahulu sebelum otoritas memvaksinasi masyarakat yang lebih luas pada paruh kedua tahun ini. Anggota tim pakar Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyelidiki asal-usul virus corona COVID-19 mengunjungi sebuah laboratorium di Wuhan, Tiongkok. Laboratorium itu disebut-sebut oleh para pejabat Amerika Serikat sebagai sumber virus corona. Seperti dilansir AFP Rabu, kunjungan ke Institut Virologi Wuhan ini menjadi salah satu perhentian yang paling banyak diamati dalam penyelidikan asal-usul pandemi corona. Misi sensitif yang sempat mengalami penundaan ini memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi bagaimana virus corona berpindah dari hewan ke manusia. Dalam kunjungan ke Laboratorium Wuhan pada Rabu waktu setempat, konvoi mobil yang membawa tim pakar WHO tampak melaju melewati pos keamanan untuk memasuki kompleks Institut Virologi Wuhan yang diselimuti kabut pagi hari. Mobil pertama yang membawa tim pakar WHO berhenti sebentar untuk menjawab pertanyaan wartawan yang ada di lokasi. Salah satu anggota tim pakar WHO, Peter Daszak, mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kunjungan ini bisa produktif. Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menegaskan bahwa pengambilan kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebagai hal yang tak terhindarkan. Ini menjadi komentar publik pertama Min Aung Hlaing setelah militer melakukan kudeta pada awal pekan ini. Seperti dilansir AFP Rabu, militer Myanmar mengejutkan seluruh penduduk negara itu saat menahan Suu Kyi dan tokoh politik senior lainnya dari Partai Liga Demokrasi Nasional NLD yang berkuasa dalam penggerebekan dini hari pada hari Senin waktu setempat, menjelang digelarnya sidang parlemen setempat. Jenderal senior Min Aung Hlaing yang memimpin militer Myanmar kemudian diberi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan junta militer setelah 10 tahun menjalani pemerintahan demokratis. Dalam komentar publik pertamanya, Min Aung Hlaing menyatakan, pengambil alihan oleh militer itu sejalan dengan hukum setelah pemerintah Myanmar gagal menanggapi keluhan soal kecurangan pemilu. Pemerintah Arab Saudi pada Selasa melarang masuk ke kerajaan bagi warga negara asing dari 20 negara guna mencegah penyebaran virus corona, seperti dilaporkan kantor berita nasional. Kebijakan itu tidak berlaku untuk diplomat warga Arab Saudi, petugas medis beserta keluarga mereka. Seperti dilaporkan Reuters, larangan sementara waktu itu mulai diterapkan pada 3 Februari. Adapun negara yang terkena imbas kebijakan itu antara lain Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Prancis, Mesir, Lebanon, India, dan Pakistan. Kita beralih ke berita nasional. Dua warga negara Indonesia WNI yang bekerja sebagai awak kapal Hankook Kemi, Aji Winursito dan Muhammad Amin, telah dibebaskan oleh pemerintah Iran pada 2 Februari 2021. Hal itu disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar RI KBRI Tehran dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Rabu. Dalam pernyataan pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran disebutkan bahwa keputusan pembebasan awak kapal tanker tersebut, kecuali kapten kapal, didasarkan pada alasan kemanusiaan. Kedua WNI bersama seluruh awak kapal tanker tersebut telah ditahan sejak 4 Januari 2021. Selama masa penahanan di atas kapal tersebut, kedua WNI dalam kondisi baik dan sehat, serta dalam pemantauan dan upaya perlindungan KBRI Tehran. Melalui keputusan pembebasan tersebut, kedua WNI awak kapal Hankook Kemi itu diizinkan untuk meninggalkan Iran. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyelesaikan revitalisasi dua pasar rakyat, yakni Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan Pasar Pariaman di Sumatera Barat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, revitalisasi dan pembangunan pasar tradisional merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang agar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat berjalan lebih cepat. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat, harga sewa kios pasar yang baru tetap terjangkau. Hal itu dikatakan Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Rabu. Pasar Legi direncanakan menampung sekitar 2.480 pedagang dengan urutan prioritas antara lain pedagang lama Pasar Legi, pedagang ekstasiun, dan pedagang pendatang baru. Pembangunan Pasar Legi dimulai pada 5 Februari 2020 dengan anggaran Rp133,6 miliar rupiah yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Adi Persada Gedung. Saat ini pengerjaan revitalisasi Pasar Legi telah selesai dan siap diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Sementara Pasar Pariaman di Sumatera Barat juga sudah selesai direvitalisasi. Berita terakhir. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mendorong Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Tabungan Negara BTN meningkatkan layanan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu dikatakan Amir dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Rabu. Ia mengatakan, BRI dalam menggerakkan sektor real akan berfokus pada pembiayaan UMKM, yakni sektor pangan, kesehatan, dan infrastruktur padat karya. Sedangkan BTN akan fokus pada pembiayaan perumahan, konstruksi perumahan, dan industri turunan perumahan serta perluasan kredit perumahan bagi pelaku UMKM dan pekerja mandiri. Penempatan dana pemulihan ekonomi nasional kepada himpunan bank-bank milik negara, Himbara, telah mulai digulirkan pemerintah pada tahun lalu. Komisi 11 DPR RI mendorong komitmen BRI dan BTN untuk meningkatkan kinerja keuangannya sehingga bisa lebih kompetitif dalam memajukan perbankan nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini mengangkat tema reaksi Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap penanganan Alexei Navalny. Langkah pemerintah Rusia menahan ribuan pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan tokoh oposisi Alexei Navalny mengundang reaksi masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Untuk menghentikan dan mengantisipasi protes lebih luas, pemerintah Rusia telah mengambil langkah tegas menangkap dan menahan sedikitnya 5.000 pengunjuk rasa yang turun ke jalan Minggu 31 Januari 2021. Cuaca dingin dan turunnya salju yang lebat tidak menyurutkan semangat warga Moskow dan kota lain di Rusia turun ke jalan meminta pemerintah membebaskan Alexei Navalny, tokoh oposisi yang tidak takut mengkritik kebijakan Presiden Vladimir Putin. Alexei Navalny baru saja kembali ke Moskow setelah berada di Berlin. Musim panas lalu, pengkritik kebijakan Putin itu pergi ke Berlin, Jerman untuk keperluan perawatan akibat dugaan keracunan oleh agen saraf Novichok. Otoritas Rusia telah membantah tuduhan itu, namun ketika Navalny kembali ke Moskow setelah hampir setengah tahun memulihkan kesehatannya, polisi menangkap dan memenjarakannya. Ribuan pendukung dan simpatisannya segera memprotes penangkapan Navalny dengan turun ke jalan-jalan di Santero, Rusia, hingga polisi membubarkan dan menangkap mereka. Diberitakan, penjara-penjara penuh karena penangkapan dan penahanan massal yang dilakukan. Kisru di Rusia itu telah mengundang reaksi baik di Amerika Serikat maupun masyarakat Eropa. Antony Blinken, Menlu Amerika Serikat yang baru, pilihan Biden, telah mengemukakan rasa keprihatinannya yang mendalam. Blinken prihatin dengan penangkapan tokoh oposisi Rusia itu yang diikuti dengan penahanan dan penangkapan pengunjuk rasa. Sebagai menteri dari pemerintahan Partai Demokrat, Blinken memandang penahanan Alexei Navalny dan penangkapan ribuan pengunjuk rasa memprihatinkan dari sisi hak asasi manusia. Sebagaimana Amerika Serikat, Uni Eropa juga mengemukakan keprihatinan atas tindakan polisi Rusia. Para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin 24 Januari 2021 bertemu dan membicarakan penangkapan Navalny serta penangkapan ribuan warga Rusia. Pejabat Uni Eropa telah menegaskan tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga mengkhawatirkan kejadian tersebut antara lain karena Rusia adalah tetangga dekat Eropa. Tindakan represif Vladimir Putin dapat saja berdampak pada datangnya pengungsi dari Rusia ke negara-negara Eropa yang akan menimbulkan persoalan dan kesulitan baru. Sikap Amerika Serikat terhadap penangkapan tokoh oposisi Rusia dan penahanan ribuan pendukungnya bisa jadi akan menjadi awal bagi kemungkinan adanya perubahan kebijakan kedua negara dalam hubungan bilateralnya. Sedangkan reaksi Uni Eropa terhadap kejadian akhir pekan lalu di Rusia mungkin saja akan menjadi pemantik ketegangan hubungan diplomatik antara keduanya. Apakah Vladimir Putin akan bertahan dengan langkah dan kebijakannya terhadap Navalny? Masih harus dilihat reaksinya dalam waktu dekat. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
To the world. hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 3 Februari 1930, Partai Komunis Vietnam didirikan. Partai Komunis Vietnam adalah partai politik pendiri dan penguasa Republik Sosialis Vietnam. Meski sebenarnya memegang kekuasaan bersama dengan Barisan Tanah Air Vietnam, partai ini sepenuhnya menguasai pemerintahan serta mengendalikan negara, militer, dan media secara terpusat. Kekuasaan tertinggi Partai Komunis termaktub dalam Pasal 4 Konstitusi Vietnam. Beralih ke peristiwa 3 Februari 1957, jam tangan elektrik pertama di dunia diperkenalkan di Lancaster. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu, semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya menggunakan mesin penggerak mekanik manual. Jam tangan bermesin elektrik pertama kali diperkenalkan pada 3 Februari 1957 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat oleh Hamilton Watch Company. Eksistensi jam tangan elektrik ternyata tidak bertahan lama, hingga Seiko dari Jepang memperkenalkan jam tangan bermesin penggerak quartz atau baterai pertama di dunia. Kami akhiri dengan 3 Februari 2007, pengeboman Baghdad. Pengeboman pasar di Baghdad adalah peledakan sebuah bom truk di sebuah pasar yang ramai di Baghdad pada 3 Februari 2007. Serangan bunuh diri ini menewaskan sedikitnya 135 orang dan melukai 339 lainnya. Bom yang diperkirakan berbobot 1 ton itu menghancurkan setidaknya 10 bangunan dan kios-kios pasar di daerah Muslim Syiah ini. Waktu pengeboman direncanakan sedemikian rupa agar mengakibatkan sebanyak mungkin korban jiwa karena diledakkan beberapa saat sebelum jam malam diberlakukan, di mana orang-orang ingin membeli makanan sebelum pulang ke rumah. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bye.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menerbitkan paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian yang berangsur membaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengatakan, paket kebijakan ini ditujukan untuk membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar mereka bisa bertahan dan bangkit kembali. Untuk itu, KSSK memberikan insentif bagi sektor yang memiliki daya tahan atau resilience, sehingga mereka bisa melakukan ekspansi kembali dan membaikkan kondisi secara keseluruhan. Dalam video conference di Jakarta Senin lalu, Sri Mulyani juga mengatakan, prospek perekonomian akan memerlukan dukungan kebijakan, baik untuk akselerasi pemulihan maupun yang sifatnya memperbaiki kondisi fundamental atau struktural perekonomian. Sri Mulyani menjelaskan ada 5 langkah kebijakan KSSK yang mendukung prospek pemulihan ekonomi Indonesia untuk tahun ini. Kebijakan pertama adalah pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah. Kebijakan kedua adalah percepatan realisasi kebijakan fiskal terutama dari sisi belanja negara. Kebijakan ketiga adalah peningkatan dan pertumbuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran. Sementara itu, kebijakan keempat adalah keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta kebijakan kelima adalah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan UMKM. Menurut Sri Mulyani, tidak hanya itu, perbaikan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja juga turut berpotensi menciptakan sumber pertumbuhan baru, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang telah ada melalui peningkatan produktivitas. Hal itu juga akan meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor produksi serta integrasi antar sektor dan antar wilayah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sri Mulyani memastikan KSSK akan terus mendukung dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui koordinasi serta sinergi kebijakan maupun instrumen. Namun, semua itu dapat dilakukan jika COVID-19 terus bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkan.
Biasa karena kamu insan luar biasa.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Sabosir punya sejumlah tempat wisata alam yang menarik. Salah satunya air terjun Efrata yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Lokasi air terjun Efrata berjarak sekitar 186 km dari pusat kota Medan. Meski terbilang jauh, air terjun ini menawarkan keindahan dengan bentangan air jatuh begitu deras dan melebar. Air terjun Efrata berdekatan dengan Menara Pandang Tele dan Danau Toba. Oleh karena itu, tak heran banyak pengunjung lokal dan mancanegara bila singgah ke Tele maupun Danau Toba juga singgah ke air terjun tersebut. Air terjun ini dikenal juga dengan Sampuran Efrata yang memiliki arti taman terindah dan suci. Air terjun Efrata dengan kawasan yang hijau diapit dengan perbukitan membuat setiap pengunjung yang datang akan terpesona dengan keindahan alamnya. Untuk bisa tiba di air terjun, pengunjung berjalan kaki sekitar 100 meter dari parkiran. Selama perjalanan, pengunjung akan disambut dengan hamparan sawah yang luas dan hijau. Jadi, banyak juga orang berfoto sebelum tiba di air terjun. Ketika musim panen, panorama padi yang menguning akan memanjakan mata setiap pengunjungnya. Tampak kayu-kayu besar yang berada di sekitaran lokasi air terjun begitu menawan. Tepat di bawah air terjun, terdapat batu-batu yang berukuran besar dan kecil. Untuk masuk ke air terjun Efrata, pengunjung akan dikenakan biaya retribusi yang tergolong murah. Uang parkir sepeda motor dan mobil dikenakan Rp2.000 per unit, sedangkan karcis masuk Rp8.000 per orang. Jika ingin berkunjung, taati protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, gunakan hand sanitizer dan rajin mencuci tangan, serta pastikan suhu tubuh normal di bawah 37,5 derajat Celcius.
Rasa sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu. Ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Tuju padamu, rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Money.
always care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Antibakteri merupakan zat yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri. Zat ini dapat mencegah terjadinya infeksi. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA telah melarang peredaran sabun antibakteri. Zat antibakteri yang terdiri dari triclosan dan triclocaban terbukti tidak aman dan tidak efektif untuk penggunaan jangka panjang. Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia punya bahan alami pengganti bahan kimia triclosan. Salah satunya adalah senyawa saponin dan punya efek antibakteri. Salah satu tanaman yang berpotensi menjadi antibakteri adalah jarak pagar. Tanaman jarak pagar merupakan tanaman herbal yang memiliki aktivitas antibakteri karena mengandung flavonoid, saponin, dan juga tanin. Kemudian, tim dari Program Pendidikan Kimia Fakultas MIPA UNY menggagas pembuatan sabun antibakteri alami berbahan dasar jarak pagar dan juga minyak goreng. Limbah minyak goreng yang telah digunakan juga cukup berlimpah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sabun antibakteri. Menurut Ilyas Gistiana, proses pembuatan sabun ini melalui 3 tahap. Pertama, pembersihan minyak goreng bekas. Kedua, pembuatan ekstraksi jarak pagar. Dan terakhir, pembuatan sabun antibakteri. Sabun yang dihasilkan merupakan jenis sabun padat yang diperuntukkan sebagai sabun cuci tangan. Ekstrak daun jarak yang ditambahkan memberikan efek antibakteri sehingga sabun ini baik digunakan untuk menunjang kebersihan dan kesehatan. Pada uji saponin dapat diamati bahwa terbentuk buih sekitar 1-10 cm dan tidak hilang selama 10 menit. Ini pun menunjukkan adanya saponin. Aktivitas antibakteri dari sabun yang dihasilkan diuji coba pada bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan cara mengukur zona bening. Zona bening menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat tumbuh pada zona tersebut yang mengindikasikan intervensi dari aktivitas sabun yang diuji. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui, sabun antibakteri daun jarak pagar positif punya aktivitas antibakteri yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang qu xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Barat berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato. Kampuang Nan Jauh di Mato diciptakan oleh Oslan Hussein. Lirik lagu Kampuang Nan Jauh di Mato menceritakan kerinduan seseorang kepada kampung halamannya. Kampung tersebut banyak gunung di sekelilingnya. Lagu ini juga menggambarkan karakter masyarakat suku Minangkabau, yaitu penduduknya yang baik dan suka bergotong royong. Saat terkenang kampung halaman, keluarga seolah memanggilnya pulang. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Kampuang Nan Jauh di Mato oleh Cikita Medi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.